koleda v podání kapely Zuby nechty uvedla jednu z posledních předvánočních vizitek. Mým hostem je Marka Míková, žena mnoha talentů, režisérka, herečka, loutkoherečka, klávesistka, baskytaristka, textařka, skladatelka, spisovatelka. Dobré ráno, dobré dopoledne, Marko.
Dobrý den.
Díky, že jste přišla. Marka je známá mimo jiné právě díky kapele Zuby nechty, dříve Dybuk, ještě dříve Plyn, o které si budeme povídat později. Také je duší a tváří spolku Loutky v nemocnici, který se stará o léčbu malých pacientů pomocí písniček a divadla. Také píše knížky pro děti, nejnověji je to Pán a vrabec, vydaný v nakladatelství Argo. To všechno jsou zásadní body, kolem kterých se odvíjí život Marky Míkové. Nemůžeme opomenout samozřejmě divadlo, které Marka tvoří nejen s Loutkami v nemocnici, ale třeba také se svou vlastní divadelní společností. A divadlem právě náš rozhovor otevřeme. Chcete-li se, milí posluchači, zúčastnit našeho povídání, tak můžete. Můžete tak učinit prostřednictvím vašeho e-mailového dotazu či poznámky. Pište na e-mail vizitka@rozhlas.cz. Pojďme k tomu divadlu. To je váš původní obor. Vy jste vystudovala režii a dramaturgii na alterně takzvané, na DAMU. A po škole jste režírovala v divadle Minor, dříve ULD. Tam jste dělala víceméně klasické tituly Bajaju, dlouhého, širokého a bystrozrakého, ale třeba i Karkulína ze střechy, to je takový svérázný hrdina podle Astrid Lindgrenové. Dá se říct, jaký text je pro vás nejlákavější, jaký text vás, řekněme, svádí k realizaci, jaké znaky musí mít, jestli se to dá zobecnit, jestli je to ta klasická pohádka nebo spíš příběh, který má znaky úplně jiné.
Tak většinou je to tak, že já ten text nějak potkám. Buď dříve jsem četla dětem knížky a zrovna Karkulín se stal takovou mou oblíbenou knížkou a vůbec Astrid Lindgrenová a její knížky. A nebo to je samozřejmě na zakázku a většina divadel potřebuje klasické pohádky. A já se v tom pohybuju ráda. Já vlastně jediná věc, co potřebuju k té režii, je sama si to zdramatizovat. Už to vidět, jak to píšu, jak si to připravuju, tak jak se to pak bude hrát a co všechno, jak bude vypadat scéna.
Mm-hmm. Takže nemáte pocit, že by se to třeba nějak proměnilo s léty, třeba ty vaše preference toho, co dělat raději?
Nemám to tak a většinou to ani nemůžu rozhodnout, spíš dostanu nabídku. Teď jsem právě měla nádhernou nabídku, v Těšínském divadle jsem dělala Malého prince, takže někdy skoro člověk si plní sny. Teď zase v divadle na Kladně, příští rok bych mohla dělat Broučky Karafiátovi, takže naopak to ke mně vždycky tak přijde a já se tak zhraduju, zatetelím.
Jak vypadá potom ta vaše práce na té dramatizaci? Protože zrovna třeba Broučci, to není úplně jednoduché, jak to udělat nějak po svém.
Tak já to miluju, tuhle práci. Až znova čtu tu knížku a pak vlastně mě vyleze přesně to, co v daný čas, jak bych chtěla vlastně to, o čem bych to chtěla hrát. Takže se nesvazuju už tím, co někdo přede mnou udělal, ale vpluju si tak do svých vod.
Co je to třeba u toho Malého prince? Co je tam pro vás zásadní?
Tam to bylo hodně položené na samozřejmě na té vizuální stránce. Spolupracovala jsem s Tomášem Zmrzlým a vlastně jsme teda neudělali loutkové divadlo malé, ale duny písečné byly přes celou scénu toho divadélka. A vlastně četla jsem i Exuperyho kolem toho, vlastně mě zajímaly ty jeho deníky a to se tam tak trochu promítlo, takže samozřejmě, že je ztroskotá nejprve na poušti a teprve pak se mu začnou objevovat obrazy. Ale děti to přijali ku podivu dobře, přestože to je náročná hra, náročná inscenace, vždycky člověk se tak děsí, aby tomu neublížil a zároveň, aby to děti pochopili, aby to přijali. Ale myslím, že se to tenkrát povedlo, nebo loni.
On už i ten Malý princ, to je vlastně takový text, který, dá se říct, něco říká všem, bez ohledu na věk. To jsou vlastně kvalitní předloha, aby asi měla být hratelná v podstatě pro všechny. Ono s tím souvisí tahle ta moje otázka, co se týče vlastně takového toho tabu, které pořád ještě u nás je, a sice, že loutkové divadlo je pro děti. Pravda, už se to hodně proměnilo, ale pořád si myslím, že v té Evropě, v Asii je to jiné, ta tradice je úplně jiná, že u nás pořád se to hodně bere tak, že loutky jsou prostě pro děti. Jak si myslíte, že to teď s tím náhledem lidí je a jak vy vůbec, když tvoříte to divadelní představení loutkové, jak vůbec uvažujete o tom adresátovi?
Tak je to, Mě se na to ptají, i když píšu knížky pro děti, jestli se nějak jako umenšuju nebo to nějak upravuju, ale musím říct, že zřejmě ve mně je taková nějaká jednoduchá dětská duše stále živá, takže vlastně se moc si neubírám, jenom tak si většinou představím teď už moje vnoučata, až se na to budou dívat nebo až to budou číst, jestli to budou chápat, to je tak to jediný měřítko, ale jinak ty motivy nebo to, o čem to je, to tam většinou všechno dávám, jenom to tak nechávám trošičku na lehčí úrovni. Ale myslím si, že teď naopak třeba pražská divadla, ať už je to tedy Minor, anebo zrovna to Kladno, anebo i Těšínské divadlo, že se hodně snaží o rodinná představení, aby to bavilo prostě dospělí a to se daří. Mm-hmm. To myslím, že je takový teď dobrý trend. A co s loutkama, když chodíme do nemocnice, tak i tam vlastně 15-16 leté děti rádi to přijmou. Najednou člověk hraje vlastně totéž představení, ten týž příběh, ale tak trochu pro ty velké, takže se tam zamotá humor a loutky fungují stále.
Mm-hmm. Nemá smysl se prostě dopředu bát, jak bude která skupina věková reagovat.
Určitě ne. Jestli můžu přidat zkušenost, chodíme i na geriatrii, kde tedy jsme si připravili loutku jednou toho kuchaře Polreicha. A užili jsme neuvěřitelnou legraci s dospělýma lidma, že jo, samozřejmě. No, nebo loutka lékaře a sestry. Sestra hledá teda tu správnou ordinaci a bloudí a pan doktor taky neví, jak se píchá a nechce. Ale prostě ono to zní tak směšně, ale skutečně člověk vidí, že ta loutka tam přináší takový uvolnění, lidi se začnou smát, začnou si hrát a hrajeme si pořád.
A je snazší se někdy dívat na loutku, než vlastně na herce člověka.
Přesně, přesně.
Pojďme k vaší divadelní společnosti. Vy jste v takové, řekněme, anketě, do které zapojují divadelní noviny umělecké osobnosti, napsala, že byste, a nevím přesně, který to byl rok, ale myslím, že to bylo nedávno, že byste ráda měla svoje divadlo, kde byste spolu s vám blízkými umělci mohla hrát pro děti i pro dospělé. Doslova jsem tam četla, ráda bych hrála s loutkami a dala jim prostor na kulturní scéně v Praze nějak nově. V jaké fázi je tahle ta vaše touha? V té úplně snové, pasivní, anebo se vám daří ten sen nějak uskutečnit? Protože vaše divadelní společnost hraje po různých prostorech.
Je to tak. Je to sen, zatím zůstává snem. Uvidíme, no. Já na tom určitě nepracuju. Já vždycky tak čekám, co se stane, jestli okolnosti začnou napomáhat něčemu. Já potom velice ráda do toho vstupuju. Ale úplně ze země vykopat projekt, to jsem vlastně nikdy nedělala a ani by se mi do toho nechtělo.
Takže jsou alespoň nějaké prostory, se kterými třeba stále spolupracujete?
Spíš jsou to prostory, kde nás mají rádi, jako je Dobežka, Kaštan z těch větších divadel, nebo teď mě nenapadá, Kampa u Dušků. No a takhle. A jinak navštěvujeme samozřejmě kulturní domy všude možně.
Cestujete? Mhm. Kočujete. Jak funguje vlastně ta divadelní asociace Marky Míkové i prakticky, kde třeba získáváte finance, píšete granty?
No, my si ani granty nepíšeme, to skutečně je tak, že to vyrábíme, tak nějak to vyrobíme, tak nějak do toho postupně vstupujeme a pak z těch honorářů se to platí. Dam žádné granty nepíše, ani sponzory nemá.
A co se týče těch vašich pohostinských režií, protože to může být taková větší, dejme tomu jistota, taková ta materiální nebo existenční. Vnímáte to tak, že to hostování v těch kamenných divadlech, když jste zmínila to Kladno nebo Těšínské, že je to pro vás spíše třeba právě taková ta jistá obživa, když to tak řeknu ošklivě vlastně. A že třeba ta tvorba pro váš soubor nebo pro loutky v nemocnici je ta čistá radost z tvorby, nebo to asi neoddělujete?
To úplně tak bych se ostýchala říct. Ale je pravda, že ten luxus kamenného divadla, to je něco fantastického. Když tam máte osvětlovače, zvukaře a teď v ideálním případě ten tým vlastně pracuje na tom, aby ta věc byla co nejlepší. A ty kluci přinášejí nápady, je tam výtvarník, který to vyrobí, jsou tam dílny, je tam kostymérna, soubor, který pracuje denně 6 hodin na inscenaci, která postupně roste. Tak to je samozřejmě něco, co je nádherný. My když pracujeme teď třeba s loutkami v nemocnici, jsme chystali představení Mauglí, tak to rostlo rok, že jo? A teď to bylo tak těžký se scházet, najít prostor ke zkoušení, najít čas hlavně v tom životě každého z nás. No a završit to premiérou, tak to je dřina. Mm-hmm.
Pustíme si další hudbu ve výběru Marky Míkové.
Velké dály vlaštovky k nám přilétaly, někdy až dovnitř dostavení. Pod střechou se uhnízdili a lidé, kteří uvnitř žili, rozuměli jejich švitoření.
O dalekých krajích, hlubokých mořích, divokých řekách, vysokých horách, které je nutné přelétnout. O nebeských stezkách, zářících hvězdách, o cestách domů, o korunách stromů, kde je možné odpočinout.
Jsme zabydlili, z hnízd, která jsme opustili, z cest, které končí na břehu. Jsme z lidí i z všech bytostí, jsme z krve, z masa, z kostí, ze vzpomínek, snů a z příběhů.
Jsme jako ti ptáci z papíru draci, létáme v mracích a pak se vracíme zpátky tam, kde připoutaní jsme. Jsme lidské bytosti z masa a kostí, jsme jenom hosti na tomhle světě, přicházíme, odcházíme.
A chceme mít jisto, že někde je místo, že někde je hnízdo, odkud jsme přišli a kam zas potom půjdeme spát. Že někde je domov, že někde je hnízdo, útulno čisto, někde je někdo, kdo čeká na nás, na návrat. Tam v dalekých krajích, v hlubokých mořích, v divokých řekách, ve vysokých horách, které je nutné přelétnout. Tam v nebeských stezkách, v zářících hvězdách, na cestách domů, v korunách stromů, kde je možné odpočinout. Tam v dalekých krajích, v hlubokých mořích, v divokých řekách, ve vysokých horách, které je nutné přelétnout. Tam v nebeských stezkách, v zářících hvězdách, na cestách domů, v korunách stromů, kde je možné odpočinout.
To byla kapela Trabant a Vlaštovky. Marko, proč jste vybrala zrovna Trabant?
Já ji mám ráda, vůbec Trabant mám moc ráda.
A Jarda s vámi hrál?
Hrál jednu chvíli, s námi hrál vlastně, loď odplouvá na tamhletom CDčku, hrál na kytaru.
K tomu se ještě dostaneme teď, nicméně si pojďme povídat o loutkách v nemocnici. Pro posluchače, kteří tenhle ten spolek neznají. Je to spolek, který se věnuje práci na poli dramaterapie a rozvíjí, řekněme, spektrum aktivit v oblasti psychosociální péče. Už 13 let, jestli dobře počítám, se zasazuje o ulehčení pobytu dětí v nemocnicích a léčebnách. A to prostřednictvím loutkových inscenací, nejrůznějších délek, zpíváním a hraním písniček. Vy jste loutky v nemocnici v roce 2005 založila. Co stálo na počátku té myšlenky, kde se vlastně vzala?
Tak to je ještě tak 3 roky zpátky. Vlastně Otokar Seifert, to je muž, který žije v Německu, emigroval tam, tak začal něco podobného dělat v Německu a poprosil mě o spolupráci takovou dramaturgickou a tak, abych se na to podívala, vymyslela třeba konce a odchody a tak. Takže nějakou dobu jsme na tom pracovali spolu. A pak vlastně mě pozbudila, abych něco podobného založila tady a kolem mě už se namotali hudebníci, loutkoherci, herci, většinou kamarádi. Takže teď jsme taková, pořád tomu říkám, velká rodina v uvozovkách, protože se známe, protože se spolu stýkáme třeba i mimo ten prostor nemocnice. No a funguje to.
A takže nebylo třeba na počátku té myšlenky, dejme tomu nějaká zkušenost právě s pobytem v nemocnici?
To měl určitě ten Otokár, protože měl cukrovku a vlastně musel být poměrně dlouho v nemocnici, než se všechno tak sklidnilo a naproti bylo dětské oddělení a on hrával loutkové divadlo a tak začal tam dělat legrace s loutkama a vlastně zjistil, že to funguje. A když my jsme se na tom potkali, tak už to bylo tak, že stačilo jenom přemýšlet, co by se ještě dalo, jestli mluvit o doktorech, mluvit o sestřičce, nebo radši jenom legrační věci. No a tak to je taková nekonečná práce, protože samozřejmě hospitalizované jsou děti od 0 do 18 let a to je velký prostor a člověk pořád hledá, jak navázat ten kontakt, protože to, co nejvíc funguje a nejvíc pomáhá, je, když ta loutka si začne povídat a to dítě si začne povídat s ní. A to může být samozřejmě u většího dítěte s nadhledem a jsou to jenom vtipy, co mezi náma lítají. A u malého dítěte to je to, že vstoupí do té hry úplně. Povídá si s loutkou, co ho bolí, co ho trápí a proč prostě tady musí být tak dlouho a tak dál. A to je ten moment, který je, myslím, jedinečnej u nás, že nikdo něco takového nedělá, že vlastně díky tomu, že si začneme hrát, pak se zapomene na to, že mě něco bolí, nebo že nemůžu jíst, nemůžu mluvit a častokrát hned po té návštěvě dojde ke zlepšení.
To je skvělé. Jak zapojujete, nebo jak důležitý je v těch vašich výstupech prvek improvizace? Protože to musí být asi důležitý a musí být pro všechny, kdo s loutkami v nemocnici pracují, musí být důležité umět improvizovat a v té situaci se nějak zorientovat.
No, to je určitě hrozně důležitý. My jsme, vlastně to máme tak vybudované, že chodíme po dvojicích a hodně se střídáme. Takže jeden na druhého jsme tak jako nastražení. Už předtím se sejdeme v kavárně a trošičku si řekneme, co to tak asi bude. Teď ve vánočním období jsem třeba hrála s Lenkou Wolfovou a říkali jsme si, vezmeme Marťanku a ta Marťanka se bude divit, co to ty Vánoce jsou. A teď jsme si tak jenom připravili kostřičku a do té samozřejmě se vešla spousta legrace a krásných věcí i dojemných, třeba vánočních. No a zároveň ještě jeden z nás teda většinou hraje na nástroj. Tak ta půda se rozehřeje tou písničkou na začátku, tím, že i děti dostanou do ruky chrastítka a začnou s náma rytmicky se pohupovat, někdy zpívat, někdy ne. A pak přichází ta loutka. Takže to je taková, samozřejmě někdy to není úplná improvizace, třeba v herně se hraje příběh, to už máme připravenou pohádku většinou, nebo takovou jako modernější pohádku vymyšlenou. A v herně se odehraje od začátku do konce a pak se i tleská. Ale v pokojíčku samozřejmě většinou ne, tam na to ani není čas, ani prostor.
A jaké používáte hudební nástroje?
Teď máme kytaru, piano, trubku, tahací harmoniku. To je všechno.
A zpíváte vaše vlastní písničky nebo třeba v předvánočním čase?
My jsme jukeboxy. Aha. Takže většinou hrajeme písničky na přání. Snažíme se, aby děti ti se mohli připojit samozřejmě, ale pak tomu dodáváme i novější. Vydali jsme CDčko s našimi vlastními písničkami, tak z toho občas něco zahrajeme a každý z nás má svůj repertoár, co zahrát pro ty starší. Já někdy hraju i písničky ze Zubů nechtů, Jirka Hodina má taky obrovskou škálu písniček, kterou přidává, ať už je to teda taková ta lidovější notečka, nebo Svěráka rád hraje. A nebo Fumas, to je zase z kapely Původní Bureš, kytarista, tak ten taky teď zrovna hrál nádhernou o čtvrtém králi písničku vánoční. Kristýna Skalická s tahací harmonikou, tak prostě na nás myslím, že je úžasný to, že každý tam přidává sám sebe, že jsme osobnosti. Samozřejmě někdy je potřeba hodně si víc vstříc, protože každý jsme v jiném, hrajeme jiný druh hudby, jiný styl, ale přesto myslím, že na tom pak rostou neobvyklé věci a myslím, že i obohacující pro děti.
Co je na té práci nejradostnější a co je nejtěžší? Hrozí třeba někdy loutkáři v nemocnici i syndrom vyhoření?
Já jsem ještě nic takového nezažila. Já někdy bojuju s tím, že se mi chce plakat, protože přímo na místě, protože ta situace třeba je hrozně smutná a to se prostě stane raz, dva v nemocnici. Když tam najednou vidíte někoho, s kým jste se loučili před půl rokem a on je tam znova se dcerkou, tak prostě se člověku sevře srdce a těžko se mu prostě najednou zpívá. Musí se tak odrazit a říkat si, to bude dobrý, to bude dobrý. Tak to, myslím, pro mě je nejtěžší. Jednou se nám třeba stalo, že... No a nemusím říkat ty nejsmutnější věci, když jsou Vánoce. A pak, co je nejradostnější, to je ten pocit, když člověk odchází domů a ví, že za ty 3 hodiny, co byl v nemocnici, nebo někdy je to i díl, samozřejmě, když vyrážíme do terénu, jedeme do Brna, tak vyrážíme ráno, že jo, vracíme se až večer. Ale vlastně se vracíte s pocitem, že to stálo za to, že ten den měl smysl. A to se nemusí stát vždycky každému.
A vy jste zmínila to, co je na tom tak těžké. Já jsem měla ve vizitce před časem zdravotní klauny, kteří právě na moji otázku, zda vlastně právě ta situace v nemocnici, kterou, jak si každý může představit, která může být opravdu někdy velice smutná, nebo silná, nebo dramatická, tak jak ji zvládají. A oni vlastně říkali, že jim ta stylizace do toho klauna pomáhá natolik, že vlastně to vůbec takhle nevnímají, že vlastně si připadají, že jsou prostě jenom v té hře. Mně to připadalo až neuvěřitelné vlastně, protože vlastně to, co mi říkáte teď, že jsou skutečně situace, které člověka dojmou, ať tam jde dělat cokoliv do té nemocnice. Jak to tedy vlastně je právě třeba s tím zvykáním? Jde si na to zvyknout trochu na to, že v těch nemocnicích člověk může zažít ten velký smutek?
Tak my jsme se o tom jednou povídali s Tondou Novotným, který je spoluhráčem naším mým a úžasný muž své rázní. A vlastně jsme si říkali, že stačí, když tam člověk jde jako máma a táta, jako kdyby to byly ty naše děti. Jdeme tam na návštěvu a zároveň chceme něco zahrát a zároveň možná rozveselit, anebo si jenom popovídat. A pravdou je, že někdy člověk, když má ty slzy v očích, neříkám, že je to na běžném pořádku, to už ne, to už jsme samozřejmě za 13 let přece jenom tak máme určitou kolem sebe jako hradbu, že nás to častokrát nedojme, ale když se to stane, tak to vůbec nevadí. Tak prostě můžeme brečet i s těma rodičema, anebo i s těma dětma nakonec. Prostě nic se nestane. A to, když člověk zjistí, že vlastně i to je dobře, pustit ty věci, tak je to další rozměr té práce. Protože jak už jsem teda začala, tak já to dokončím. Jednou chtěla taky holčička někde na onkologii, hematologii, už přesně nevím, Anděla, že odkryla, což je píseň, kterou už když jsem začínala, tak jsem věděla, že je nebezpečná. A samozřejmě, že je nebezpečná, co mě čeká a nemine, tak jsme potom obě brečeli. Ale když jsme to dokončili, tak to zase končilo vesele, protože jsme si řekli, ale možná čeká nás něco dobrýho a ono to možná bude dobrý. A najednou ta věc je pravdivá a ona teda pomůže taky. Mm-hmm. I když je to samozřejmě nikdo z nás, nebo až na Hanku Řepovou, která je terapeutka, tak nikdo z nás v tom není profesionál, aby se pouštěl prostě na tu tenkou, na ten tenký led toho někomu radit nebo pomáhat. Vždycky předesíláme, my jsme jenom ty komedianti, mm-hmm. muzikanti, ale můžeme si s tebou jen tak popovídat, to můžeme, když chceš.
No. A jak funguje spolupráce s nemocnicemi, se zdravotnickým personálem? Setkáváte se někdy třeba s nedůvěrou, která se, dejme tomu, rozplyne, když vidí lékař nebo sestra, že ten váš výstup nebo ta písnička skutečně tomu dítěti pomáhá?
Tak to bývávalo někdy v tom roce 2005. Teď už jsme postoupili tak daleko, že vlastně nikdy už tohle nenastane. Ten doktor častokrát k mému údivu třeba odsune tu prohlídku, až odejdeme, že nakoukne a říká, jen si povídejte, jen si hrajte, já přijdu potom. Čili to je úplně, všechno je jinak.
Uh-huh, uh-huh. Takže čas pomohl skutečně.
Určitě. A myslím, že to vidí, ať už i u ostatních, neříkám, že my jediný jsme tam, kdo třeba... Vím, že třeba lékař je i někdy schopen použít nás, použít tu loutku nebo použít prostě písničku k tomu, aby něco zjistil. Aby zjistil, já nevím, že děcko vidí barvy nebo nevidí barvy, aby se dozvěděl, co ho bolí, kde ho bolí. Někdy to prostě ta loutka se dozví mnohem lehčej.
Že ten malý pacient je prostě ochoten víc spolupracovat třeba s maňáskem, než s panem doktorem.
No.
A dá se to nějak třeba zobecnit, s jakou, dejme tomu, věkovou skupinou se pracuje nejsnáz, nebo pracuje, jaké děti se navštěvují nejsnáz, nejvíc slyší třeba na to divadlo, na ty písničky. Protože hodně malé děti vlastně nemají zábrany, a tak si dovedu představit, že nějaké batole stráví tu vaši návštěvu otočené do rohu.
I to se může stát, ale někdy hrajeme i pro maminku a pro tátu. To stačí taky si zaspívat s dospělým, který pak najednou dostane takovou novou sílu do toho dalšího pobývání v nemocnici. Ale myslím, že každý z nás je už teď 15 v našem spolku, pěkná řada různých individuí, tak každý z nás vlastně asi má rád jiná oddělení. A já musím říct, že já třeba moc ráda hraju na psychiatrii, vůbec mi nevadí ten souboj, protože častokrát to je souboj, člověk tam musí přijít tak, jak je a ví, že ho můžou vypískat a že vůbec nemusí zajímat, anebo naopak najednou je zaujme. Najednou se dotkne tématu, o kterém je dobře mluvit, zrovna teď před Vánoci. Krištof a Matyáš tam šli s vánoční hrou, kterou připravili, která je tak připravená přesně na míru těmhle dětem, protože ne každý má krásný Vánoce, někdo má Vánoce vážně hrozný a strašný a smutný, ale přesto všechno se v tom dá bejt. A to byla nota, jak kluci pak vyprávěli, kde bylo absolutní ticho. Na psychiatrii, kde většinou se povídá, já kašlujte na to a to je jedno, tak najednou to fungovalo. Takže tam třeba já chodím velmi ráda.
No. A možná tam zpíváte i tuhle písničku. Posloucháte Vltavskou vizitku, mým hostem je Marka Míková, herečka, režisérka, skladatelka, spisovatelka a také klávesistka, baskytaristka, textařka, skladatelka, což Marka tady trochu vrtí hlavou.
No, baskytaristka, ale... to bych o sobě nikdy neřekla.
Ale tak umíte na to něco drnknout.
No, drnk.
Každopádně žena spjatá s kapelou Zuby nehty, která vlastně má už velmi dlouhou historii, byť je tam i nějaké to bezčasí, kdy vlastně Zuby nehty nefungovaly. Úplně ten počátek, to je kapela Plyn v roce 81, potom přejmenovaný na Dybu v roce 84, když už budeme takhle přesné. A potom Zuby nehty, tedy od roku 87, v podstatě hrají dodnes, byť tam nějaká ta přestávka byla. Jak to máte teď se Zuby nehty?
Tak teď zrovna nás to hodně baví, myslím si. Vrátila se k nám taky Pavla Jonsonová, tentokrát teda s kytarou, takže je to takové celé napínavé, jak to všechno bude, jestli to půjde a tak dál. A dokonce jsme si tak říkali teď na předvánoční zkoušce, že by nebylo špatné ještě udělat jedno CDčko, tak myslím, že je to fajn, ale zároveň nehrajeme každý týden, hrajeme jenom občas. Budeme hrát v lednu na Dobežce, přesně si teď nepamatuji datum, ale Dobežka to je krásné místo a Zuby nehty na Dobežce. Mm-hmm. To bude příjemné, to zvu posluchače určitě. No a tak myslím si, že pořád tvoříme nové písničky, což je myslím důležitý, že nehrajeme pořád dokola ty staré, jak jste zmínila, z těch starých let. Jako nějaký dinosauři. No, ale zároveň musím říct, že prostě naši posluchači, kteří třeba ještě nebyli na světě, když my už jsme hráli, tak ty staré písně mají rádi a chtějí je.
A co bylo úplně na počátku a co vás třeba pořád ještě drží dohromady?
No, na počátku to bylo přátelství Hanky a Pavly, které vlastně začaly vymýšlet písničky. A pak to, že potkali mě, to byla naše taková silná trojka. A říkali jsme si, tak počkejte, my vám ukážeme. A takhle, jak když člověk je mladý, tak to bere tak jako hodně jako hru. No a vlastně myslím si, že to přátelství pořád nějakým způsobem trvá, že jsme si blízký, že tam je něco nadčasového. Já jsem hrozně vděčná vlastně i za ostatní, za Kateřinu Jirčíkovou, Alici Flesarovou. A nakonec v poslední době i Honzu Maxu, který k nám přibyl. Takže jsme tak, myslím, že jsme přátelské seskupení.
Zmínila jste jednoho muže, který teď s vámi občas hraje. Ono to tak bylo i v minulosti, že někdy s vámi hrál nějaký ten muž. Vy jste, předpokládám, ale nikdy nebyli výhradně ženská kapela, protože prostě musí spolu hrát jenom ženy.
To určitě ne, ale ta komunikace byla... myslím, taková jednodušší, že vždycky ten mužský element tam přináší něco jiného, je to úplně normální a logické, ale bylo nám určitě dobře jakoby jenom těm ženským nebo holkám. Takový ty, zahraj tam něco jako vodopád, něco jako kdyby tam tekoucí voda a takovýhle, no, tak to potom většinou ty kluky nebavilo. Tak říkám, no dobře, ale jako v D-dur, nebo co to je? A jak rychle a tak, no.
Že ta komunikace byla teda jednodušší.
No
v tom
a trošku,
naladění,
samozřejmě v nadsázce, to no, teď říkám.
Ano, protože kdo zná Zuby nehty, tak ví, že tak úplně no, se tam o šumění vodopádu vždycky nejde. A jaké jsou teď ty nové písničky? Dá se říct, že jsou třeba v něčem jiné, než ty, co jste skládali dřív? Jak to vůbec vypadá, když ta písnička vzniká teď?
My jsme to vždycky tak měli, že přinese jednotlivec nápad. Někdy dokonce třeba Kateřina přinese už i to, co mají hrát ostatní, ale většinou je to tak, že já na piano zahraju písničku, která už obstojí sama o sobě, ale ostatní se k tomu přidávají. A já mám právo veta, můžu říkat, že se mi tohle nelíbí, to mi tam nehraj. A tak postupně vlastně ta věc vzniká, no. Tak se rodí. A naše poslední CDčko vyšlo v roce 2014, jmenuje se Kusy. A je to pozoruhodné, že řada našich fanoušků ho považuje za jedno z nejlepších. Já sama jsem nad tím, tak stojím v úžasu. Ale asi opravdu to pořád nějak teda hraje a funguje. A v čem je to jiné? No tak samozřejmě ta témata jsou jiná. Sice je tam zase paní, my máme sérii paní, ty začaly už někdy právě v plynu, paní jedna, paní dvě, pak paní tři a teď už je tam teda paní šest.
To je třeba ta paní s náušnicemi, co jí táhnou dolů.
Ano, no, ty těžké náušnice a taky sedí paní na náledí, hledí vdál a vdál. Proč tam ta paní vlastně takhle sedí? Vždyť na nikoho nečeká a nikdo nečeká na ní. To byla ta nejstarší. No a ta paní šesta samozřejmě, ta už je někde v pokoji setmělém a dívá se na televizi a kdo ví, jak to pak s ní skončí. No, to už se ani neodvažuji tady recitovat ten text.
Takže ale série textů na téma paní pokračuje.
Pokračuje, teď už vzniká teda paní sedm a paní osm, takže nevím teda, jako, jak to, jakým číslem pak skončíme.
A kromě paní?
A kromě paní Kusy, což je teda písnička, podle které se CDčko jmenuje, je o rozbitých věcech, o tom, jak se může všechno rozbít, ale zase se to dá složit a něco z toho může být krásného. No a tak každá z nás tam samozřejmě dala to, na co nejvíc myslí, to, co nejvíc teď se jí dotýká.
Pustíme si další písničku, bude to Tajné slunce, potom si budeme povídat o knížkách Marky Míkové. Proč tahle ta písnička od Tajného slunce Pražské kapely?
Já ji mám ráda, protože nejenom protože je vánoční a hodí se teď do tohohle předvánočního času, ale zároveň proto, že se dotýká takových těch aktuálních témat, kterým se většinou lidi vyhýbají. No, jde o uprchlíky.
Chlap a ženská stojí mlčky v tramvaji a přemýšlí, jestli je dobře, že se sem vůbec vlekli a jen se plaše na sebe dívají, co si taky říct, všechno si cestou řekli. Vypadají oba trochu schrbeně, nemití a unavení v prostoru pro kočárky a lidi se tváří pohoršeně a drží si svý vánoční dárky. Je štědro večerní, veselí, koledy se nesou ze všech amplionů a oni myslí na to, jak sem přijeli, schovaní v kamionu. Ta ženská se snaží dýchat tlumeně, ale pak už dýchá zhluboka, tak to na světě chodí a lidi se tváří pohoršeně, až někdo vykřikne, hele, vždyť ona rodí. Sanitkou přiženou, jenže ženská bez dokladů a česky ani slovo, tak se tam chvíli dohadujou, zavolejte policajty a hotovo. A krčí rameny, kam jí teda vzít, ale čekat už se nedá, vztahy už jsou pravidelný, tak jí naloží a vyrazí do ulic, zapnou houkačku a zmizí do tmy černý. Tam překvapeně zírá, že tam ten chlap pořád stojí a tak mu aspoň cigaretu nabídne, teda hlavně proto, že se ho bojí.
sirkou škrtne a přemýšlí, co by říct měl. A v plameni vidí, jak mu tvář slzy smáčí. Tak řekne, dneska v noci se narodí spasitel. A to není důvod k pláči. Dneska v noci se prej narodí spasitel. A to není důvod k pláči.
To bylo tematicky Tajné slunce. Marka Míková, host dnešní vizitky, je kromě dalších profesí také spisovatelka, autorka, jestli jsem dobře počítala, 9 knih, ale dost možná více.
Teď už je to 10. Pán Avrabes už je 10.
Za jednu z nich, za knihu Fos, nominovaná na Magnésii literu. Některé z jejich knih vydalo Argo, jiné nakladatelství Baobab. Smutek utek spatřil světlo světa díky Cestě domů. Pro představu pro vás, milí posluchači, kdo jste knížky Marky Míkové nečetli nebo je neznáte, použijme slova ze serveru iLiteratura.cz, slova Mileny Šubrtové. Ta knížky Marky Míkové charakterizuje jako bohatý fantazijní proud, ve kterém reálné a možné splývá s nereálným. Sen se mění ve skutečnost, která se podobá snu. Hra prostupuje do života a život se odvíjí podle jejich pravidel. Souhlasíte s tím, Marko? Čím je pro vás psaní vůbec?
Já s tím souhlasím, mně se to docela líbí. Docela to vystihla. Někdy se mi stává, že když začnu psát knížku, tak jsem opravdu jako ten pes, co cítí někde jitrničku a běží a když zase se mine někde, tak zase se vrací na tu stopu. Někdy se s knížkami trošičku trápím. Teď zrovna pracuji na jedné knížce, kterou mi vydá nakladatelství Fantasos, a ta se jmenuje Dům v Rugolu. A to je knížka, která vlastně je o Štěpánu Zavřelovi, o muži, který byl mým strýcem, už nežije, emigrant, který prostě dělal nádherné ilustrace, fresky a žil v Itálii. A já vlastně bych ráda tu knížku udělala tak, aby byla o něm a zároveň, aby to byla knížka pro děti, tedy pohádková, aby byla zároveň napínavá, aby ty děti mohly na chviličku do toho Rugola, do toho domu vlézt a vstoupit. A to je těžký text, s tou se teda mučím a mučínku. A teď už to vypadá, že už je.
Čím to, že jste se vlastně usadila v tom žánru dětské knížky? Nelákalo vás někdy napsat nějaký objemný román ve stylu magického realismu třeba?
Já mám, myslím si, že prostě bylo napsáno tolik úžasných knih. Zní to tak asi hloupě, ale nedovedu si představit, že bych k tomu mohla něco přidat. Respektive v poslední době mě můj syn Matyáš upozornil na jedno téma, které bych mohla zpracovat. A tak ho mám v hlavě a v záloze a pokud někdy něco napíšu pro dospělí, tak to bude tohle téma. Ale já si to nechám pro sebe.
To se necháme překvapit.
Abych si ho nechala uzrát.
Jak moc je pro vás důležité při tom psaní, při psaní a vymýšlení těch příběhů, to prostředí, kde žijete? Protože mně vlastně připadá, že docela dost, ať už je to v knížce o Josefovi, Jo 537, vlastně nevím, jak se to má číst,
dobře,
protože je to vlastně
dobře,
kryptogram. To. Nebo v příběhu Matildy ve Škvírách. Jak se obráží to místo, kde žijete v tom vašem psaní? Jak ho potřebujete?
Určitě tak asi jako každému se tam dostává. Já žiju na Jižním městě, tedy mezi paneláky, takže Jo 537 určitě se motá v tom světě paneláku a sídliště, ale zároveň z něj utíká i do toho lesa, tak nějak mezi bezdomovce a podivné jiné světy. A máte pravdu, když se teď zamýšlím jako tohle perspektivu nad knížkama, tak protože jsem byla nějakou dobu v Americe, tak mrakodrapy určitě samozřejmě jsou inspirovaný tím pobytem a tím, co člověk tam zažil, viděl. No, nebo právě kniha Fos zase Islandem. Takže ano, určitě místo, kde žiju, ať už dočasně nebo stále, se pak obráží v těch knížkách.
Mm-hmm. Jak důležitá je pro vás volba ilustrátora, protože to s tím vlastně souvisí. Vy musíte mít určitě barvité představy o tom, jak to vypadá vlastně ten příběh, jak vypadají ti hrdinové. Jak moc je to pro vás důležité?
Je to důležité a já jsem vždycky moc šťastná, když to můžu aspoň trošičku ovlivnit, což se neděje vždycky, není to vždycky pravidlem. Baobab si hodně vybírá svoje ilustrátory, má zase takový klíč, že to tak vycítí, že to nakonec k tomu nádherně vždycky pasovalo. Ale prostě musím říct, že třeba s Dariou Čenčíkovou jsem se musela sejít. Musela jsem, když jsem viděla její obrázky, tak jsem jí musela přinést ten kámen z Islandu a musela jsem jí jakoby vylíčit, jak velký ty věci jsou. Ráda se scházím s těma ilustrátorama, prostě ráda je poznávám. Třeba Nikarin, který ilustroval tu poslední knížku, žije v Olomouci, dělá seriál nebo kreslené knížky, komiksy. A toho vlastně teda vybralo taky Argo samo, toho já jsem předtím neznala a cítila jsem hrozně velkou potřebu vidět ho, povídat si s ním o tom, jak jsem to viděla, i se s ním trošičku hádat nebo rozporovat nějaký věci. Já myslím, že díky tomu pak ta knížka najednou dostala přesně ten rozměr, i když tam samozřejmě dal pána jinak, než jak ho vidím já a Vrabce taky jinak, tak nakonec se to tak nádherně prolnulo. Tahle knížka mimochodem je zajímavá i v tom, že je půl na půl anglicky a na půl česky. Je to bilingvní vydání. Tak kdyby to někoho zajímalo.
Každopádně to tedy spíše probíhá tak, že vlastně konzultujete s tím ilustrátorem, jak to má vypadat, jak to bude vypadat.
Vždycky. Argo většinou dělá, že dá kousek textu, nabídne ho třeba třem ilustrátorům a z těch pak vybírá a k tomu výběru si mě přizve.
Už jste tady zmínila tu Ameriku. Vypracujete s češtinou, je pro vás určitě hrozně důležitá. Dovedete si představit, že byste žila někde jinde, nebo že byste měla se i vyjadřovat nějakým jiným jazykem?
Popravdě řečeno, to si představit nedovedu. Ale kdo ví, třeba by vznikla nějaká moje angličtina nebo můj jazyk, který by třeba taky čtenáři přijali. Já sama si to představit nedovedu, já miluji češtinu, její bohatost a v těch ostatních jazycích, ať už je to němčina nebo angličtina, nejsem tak silná.
Mě překvapilo, že jsem vás našla i v galerii osamělých písničkářů, abyste mi říkala tady ve výtahu, že jste vlastně včera zrovna hráli. Vy tady vystupujete tak sama, pořádáte solové koncerty, protože to se pořádá vždycky v Kaštanu, jestli se nepletu.
V Kaštanu ten projekt je takový, že většinou jsou to dva písničkáři, kteří během roku tam vystupují. Teď budu 22. krásné datum, nevím ještě s kým, ale vánoční setkání je takové, že tam přijde ten, kdo má čas těch písničkářů, ať už to je třeba Péťa Nikl, nebo Karel Vepřek, nebo právě Jan Burian, který to celý zaštiťuje a ti, co přijdou, tak zahrajou jednu, dvě písničky během toho večera a je to spíš takové hezké setkání, tak to bylo včera.
Vy zpíváte s klavírem?
Ano, hraju na klavír. V Kaštanu je nádherný křídlo, který si vždycky úplně užívám. To je prostě krása. A někdy hraju i písničky, které jsme hrávali v Zubech Nechtech, ale mám řadu svých vlastních, které nehraju nikde jinde než v písničkářích.
Co je pro vás v současnosti, jestli se to tak dá vůbec říct, nejpodstatnější, možná i co nejvíc naplňuje váš čas, protože vy těch oborů skutečně navštěvujete hrozně moc. Je to to psaní, nebo jsou to loutky v nemocnici, divadlo, co to je? Teď, dejme tomu.
Jako co nejvíc mě naplňuje, myslíte?
Možná řekněme obojí. Co vás nejvíc naplňuje a co vám zabere nejvíc času?
Nejvíc času mi zaberou loutky v nemocnici, protože to i organizuju a snažím se, abychom třeba občas vystoupili na veřejnosti a o řadu dalších věcí s tím spojených. Není to jenom to hraní, ale zároveň duší jsem asi nejvíc teď v knížkách.
A jak vypadá váš pracovní den jako spisovatelky?
Tak nejraději samozřejmě každý den píšu, ale to se mi teď nedaří. Většinou, když odjedu někam, ať už je to na chalupu, anebo tady někam jinam, tak tam vlastně ideálně ráno vstanu, zasednu, napíšu aspoň kus a pak, nebo i do knihovny jsem chodívala jeden čas vyloženě, jenom si tam vždycky tak zapsat a potom zase se vrátit.
Zapsat.
No. Trošku si zapsat.
Takže se to nedaří tak úplně, jak byste chtěla, dejme tomu systematicky, že by bylo.
To určitě ne. To
se ráno tak, udělat kávu.
No, to a... takhle bohužel není.
Pár hodin
být se. Na volné noze je velice zábavné, ale často je to jako žonglování smíčky a skužely.
Které občas vypadnou.
Ano.
Mohla byste nějak shrnout svůj životní postoj? To zní tak...
Trošku se lekám.
No ne, to se nebojte. Mě to jenom napadlo, když jsem si četla jednu vaší básničku v knížce Žvejkačky, která je, teď si dovolím ji nějak přerecitovat. Ten dnešní den, světlo a vzduch a včerejší sen, že můžu vstát a rozběhnout se, tak jako včera, dneska zase, a běžet do lesa anebo do zahrady, pobíhat kolem domu nebo někde tady, lítat jak smyslů zbavená a neslyšet mámu, když říká, že tohle holka nedělá. Mě tak nějak napadlo, že to k vám tak sedí.
Určitě, no, to je moje oblíbená.
Daří se vám i teď, to je, ano, tak určitě to charakterizuje, dejme tomu dětství nebo nějaké to... pozdější dětství, ale daří se vám i teď zažívat takové podobné pocity, jaké jste tam vlastně shrnula, tu volnost, radost, trošku okořeněnou nějakým tím punkem, který mám blízký.
Určitě stačí trochu sněhu a už je to tady zase. Ne, rozhodně, myslím, že téměř denně prožívám podobné pocity vděčnosti za každý den. Určitě.
I skrz tu práci, kterou děláte, která je pro vás smysluplná?
Myslím, že vůbec, tak všeobecně. Člověk si uvědomuje čím dál víc, jak vlastně každý den je svým způsobem zázrak a je nádherný, je plný nejrůznějších věcí, který, když teda otevřeme ty oči a prožijeme je a nebudeme utíkat, jak občas teda lítám jako blázen a skoro lidi ani nevidím. Když se maličko zastavíme, tak zjistíme, že to je nějaký diamant nebo takový poklad každý večer. No.
Marka napsala včera básničku.
Ano.
Mají tady svou, takže já ji poprosím, aby nám ji přečetla.
Tak dobře, čerstvou. Je to čerstvá vánoční báseň. Les vzpomínek. Už zase. Ocitám se zpátky na stejné trase. Všechno je jinak. Ve sněhu dárky dávno rozmočené, cukroví, svíčky, pohledy a známky. Ale když minu známá místa, známé cesty, ocitám se v hloubce lesa. A pak na malém paloučku zalitém světlem najdu ho, vánoční betlém. Znamením, že se blížím, budou moje slzy. Jen třikrát se vyspíš, bude to brzy.
Bude to už za několik dní. Díky moc, Marko. Mým hostem ve vizitce byla Marka Míková, spisovatelka, režisérka, herečka, skladatelka duše spolku Loutky v nemocnici. Moc díky, že jste si udělala na nás čas v tomhle tom adventním běsnění.
Já děkuji za pozvání.
A poslechneme si na závěr Sváťu Karáska.
Z celého srdce snad miluješ Boha svého. Prachotu tepu slyšíš tichý hlas jeho. Nebe se zatmí a v tom v tobě všechno zmírá. Ohněm zprubuj sám sebe, popelu zbyde ti víra. Seš tu obehnán pevnou železnou stěnou. Železný tyče tě postrkem blíž ke zdi ženou. Ty zdi je řetěz, který kruchu zavírá. Vyrvi ten řetěz, je tu hromada šrotu, to vedle to je víra. We'll be right back. seš tu oproštěn v ruinách, Boha se zastáš. Jestli už navždy sám ve všem zůstat máš. Tamhle se zbyte jako ty se země spírá. Řekni ty, co jsi prošel peklem, pojdem dál, zrodí se víra. Člověk vyhlásil, že Bůh prostě není. A jeho dílo svou tvrdou rukou plení. Hory jsou lise, po zónu je díra. A člověk zničí zemi kořist svou.